ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่ก็รายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งด้วยกาแฟวันนี้ยังคงพูดและรายงานเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารแล้วก็ชีวประวัติของซูจีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2564เป็นตอนที่33แล้วนะครับสำคัญเพราะว่าเหตุการณ์รัฐประหารในพม่านับจากวันที่1มาจนถึงวันนี้ได้15วันก็มีการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทั่วทั้งประเทศแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปคือวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564ทางคณะรัฐประหารของประเทศพม่าก็จะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ให้ประชาชนชาวเมียนมาหรือพม่าติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้เพราะว่าในเวลานี้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงได้ยกระดับในเรื่องของการอารยะขัดขืนคือไม่ยอมไปทำงานนะครับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลพนักงานขับรถไฟหลายอย่างรวมทั้งตำรวจในบางนายคือความเคลื่อนไหวในวันนี้คือในวันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2564ในตอนเช้านี้นะครับทางสหประชาชาติก็มีการขอส่งผู้สังเกตการเข้าไปในประเทศพม่านะครับแล้วก็ทางกลุ่มสังเกตการเน็ตบล็อกก็ระบุว่าการตัดขาดข้อมูลที่สั่งการโดยรัฐก็ทำให้เกือบทุกหย่อมยากของประเทศพม่าหรือเมียนมาในขณะนี้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในสภาวะออฟไลน์ทหารในเมืองจิตมิจินาเมืองเอกของรัฐกะจินนะครับทหารที่นั่นยิงแก้น้ำตาครับตามด้วยการเปิดฉากยิงก็ใส่ฝูงชนที่รวมตัวกันในเมืองทางภาคเหนือของประเทศหลังมีข่าวหรือว่ากองทัพตั้งใจที่จะตัดกระแสไฟฟ้าผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่อยู่ในจุดเกิดเหตุระบุว่าไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตำรวจใช้กระสุนจริงหรือกระสุนยางไม่แน่ใจนะแต่ก็มีคนบาดเจ็บไปหลายคนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้สื่อข่าวที่สังเกตการการชุมนุมอย่างน้อย5คนถูกจับกุมแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนจากเหตุการณ์นี้ด้วยเอกอัครราชทูตจากสหรัฐอาณาจักรและสหภาพยุโรปก็ออกแถลงการร่วมกันครับเรียกร้องกองกำลังด้านความมั่นคงอย่าทำร้ายพลเรือนนะแล้วก็ระบุด้วยเป็นคำพูดว่าเราเรียกร้องกองกำลังด้านความมั่นคงอดทนอดกลั้นจากการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมซึ่งออกมาประท้วงต่อต้านการโค่นล้มรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเขาอันนี้เป็นคำแถลงการของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการวมทั้งสหรัฐอาณาจักรและสหภาพยุโรปหรือ EU ทางด้านนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็สะท้อนเสียงเรียกร้องออกมาเหมือนกันกดดันให้เจ้าหน้าที่พม่ารับประกันว่าจะให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสันติและพวกผู้ประท้วงต้องไม่ถูกแก้แค้นด้วยขณะเดียวกันโฆษกของกูเตเลสก็ได้เรียกร้องทางกองทัพของเมียนมานะครับอย่างเร่งด่วนเลยอนุญาตให้นายคริสตินชารานเนอร์เบอร์เกนเนอร์ผู้แทนทูตชาวสวิตเซอร์แลนด์ให้เดินทางไปเยี่ยมพม่าเป็นการด่วน พื่ออะไรเพื่อลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงในเวลานี้ทางด้านสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็ออกคำแนะนำพลเรือน อเมริกัน ที่อยู่ในเมียนมาบอกว่าอย่าออกไปไหนนะครับแล้วก็อย่าไปเสี่ยงฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเดี๋ยวก็ถูกยิงตายนะเพราะว่าทางนู้นเขาเอาจริงพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลในเวลานี้นะครับนับตั้งแต่ทหารเขาควบคุมตัวองซานซูจีแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองระดับสูงของซูจีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะเพราะว่ากระบวนการกำลังดำเนินการไปอยู่ดีๆก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยหยุดชะงักลงเหมือนกันนะครับซูจีคนนี้เป็นถึงเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเธอถูกกักขังมาหลายปีนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปสักครู่ว่าหลายปีมันมีที่มาที่ไปอย่างยังไงซึ่งผมก็พูดมาหลายวันแล้วนะครับแต่ในเวลานี้เอาจริงๆนะครับคนงานนะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลพนักงานขับรถไฟประงานประท้วงอารยะขัดขืนนะครับแล้วอย่างน้อยผู้ประท้วง400คนก็ถูกควบคุมตัวนะไปกักขังไว้ก่อนสอบสวนนะและตอนนี้ผู้ชุมนุมประท้วง ก็ขยายตัวไปเรื่อยทั่วทั้งประเทศของเมียนมานะในเมืองทวายซึ่งถือว่าอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะเจ้าที่ตำรวจ7คนแตกแถวครับไม่ร่วมด้วยแล้วก็หันเข้าไปร่วมชุมนุมกับผู้ต่อต้านรัฐบาลรัฐประหารสะท้อนให้เห็นว่าหลายคนชักจะไม่เอาด้วยโดยเฉพาะทางฝ่ายรัฐการในขณะเดียวกันกรมการบินพาณิชย์ก็มีการแถลงว่ามีเจ้าหน้าที่จำนวนมากหยุดงานมาตั้งแต่วันที่8ส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้าครับไปไหนไม่ได้นะไม่มีเจ้าที่ควบคุมวิทยุการบินแล้วบินไม่ได้นะครับต้องมีคนคอยควบคุมพวกนี้พลางงานนักบินหรือกัปตันรายหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบนะเจ้าที่หลายร้อยคนของกรมการบินพลเรือนเมียนมากำลังพลางงานประท้วงครับแล้วก็มีทหารอยู่รอบสนามบินนานาชาตินครย่างกุ้งนะเมื่อคืนนี้แล้วทางผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่ารถไฟบางพื้นที่ของประเทศเมียนมาหยุดวิ่งครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะไปทำงานนะเมื่อปฏิเสธแล้วทางกองทัพก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับไปตามที่บ้านเลยนะเพื่อให้มาขับรถไฟและในขณะเดียวกันที่โรงไฟฟ้านะก็มีผู้ชุมนุมโกรธแค้นอยู่นะครับเผชิญหน้ากันอยู่อันนี้คือเหตุการณ์สถานการณ์ในประเทศพม่าหรือประเทศเมียนมาชื่อใหม่ของเขาในขณะนี้ทีนี้เราย้อนไปประวัติศาสตร์นิดหนึ่งในช่วงหลังๆก่อนที่จะมีเกิดการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมก็เล่ามาหลายวันแล้วนะว่าในอดีตนั้นก็มีการลุกฮือขึ้นมาถือเลิกงามยามดีขึ้นวันที่8เดือน8ปี1988ในเวลานั้นวันนั้นคือซูจีได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษานะครับออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะและต่อมาประมาณปี2532นะซูจีก็ถูกกักขังครับแต่การกักขังก็ไม่ได้ทำให้ซูจีหายไปจากสื่อหรือหายไปจากคนทั้งโลกเพราะว่าสื่อก็คอยติดตามเธออยู่ว่าอยู่ยังไงแห่งหนตำบลใดซูจีกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยในประเทศพม่าแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ระทมที่ชาวพม่าจำต้องทนมาหลายปี พระซูจีนั้นคือพ่อเขาคืออองซานถูกยิงตายเป็นผู้นำประเทศในตอนนั้นนะครับซึ่งอายุไม่มากหรอกครับ36ปีราวๆนั้นในขณะที่มีการประชุมอยู่ก็มีคนเข้ามายิงพ่อของเธอเสียชีวิตพร้อมคณะไปหลายคนนะดังนั้นเธอจึงอดรนทนไม่ได้จึงมาเข้าร่วมกับนักศึกษากอบกู้ประชาธิปไตยให้กลับคืนมาทีนี้ในขณะที่เธอถูกกักขังบริเวณนะด็อกเตอร์ไมเคิลอลิสซึ่งเป็นสามีชาวอังกฤษก็รู้เรื่องที่ซูจีพัญญาถูกกักบริเวณโดยการฟังรายงานทางวิทยุกระจายเสียง BBC ที่ออกอากาศในประเทศสกอตแลนด์นะครับด็อกเตอร์อลิสก็เลยขอวีซ่าเข้ามาพม่ามาเยี่ยมภรรยาในทันทีคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายก็ยอมแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องของอดีตนะครับตอนนี้ด็อกเตอร์อลิสแกเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งนะผมกำลังเล่าย้อนอดีตอยู่ในปี2132นะครับแล้วที่แกมานี่ก็เพื่อที่จะมาชวนภรรยาเนี่ยกลับไปอังกฤษด้วยกันครับซึ่งเจ้าที่ทหารได้บอกให้ซูจีรู้แต่แรกแล้วว่าถึงแม้เธอจะออกจากบ้านเพื่อไปทำงานที่พักก็ไม่ได้แต่ให้ออกจากประเทศพม่าได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าจะกลับเข้ามาประเทศอีกไม่ได้ไปแล้วไปรับอย่ากลับมานะซูจีก็ได้โต้กลับว่าทางเดียวที่จะรัฐจะไล่เธอออกจากประเทศเนี่ยก็โดยการล่ามโซ่เธอไว้ที่สนามบินเท่านั้นนั่นเธอก็สู้เหมือนกันแม้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กบางและในที่สุดซูจีก็ถือพาสปอร์ตพม่านะครับใครก็ในประเทศเธอออกจากประเทศไม่ได้นอกเสียจากประเทศไหนสักแห่งหนึ่งจะยอมรับซูจีในฐานะผู้ลี้ภัยโดยที่เธอก็ไม่เต็มใจจากนั้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าในเวลานั้นปฏิบัติต่อเธอเช่นเดียวกับนักโทษการเมืองคนอื่นๆนั่นก็คือเอาตัวไปกักขังไว้ที่คุกอินเซงไม่ใช่ว่าขังไว้ที่บ้านเมื่อคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายปฏิเสธเจ้าตัวซูจีออกจากบ้านพักซูจีก็อดอาหารประท้วงครับทีนี้รู้ทำไงในวันที่21กรกฎาคม2532เมื่อเธอประกาศออกไปเผยแพร่ไปแล้วนะข่าวก็ไปขึ้นปกที่นิตยสารไทม์ซึ่งตีพิมพ์ในทวีปเอเชียทันทีเหมือนกันเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแม้ว่าสามีของซูจีคือด็อกเตอร์ไมเคิลอาริสจะมาหาแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนก็เตรียมพร้อมจะกลับอังกฤษนะพร้อมกับพ่อแล้วก็ซูจีมาพาแม่กลับประเทศอังกฤษนะแต่ซูจีเองก็ยังคงยืนยันยืนหยัดที่จะอยู่ในพม่าต่อไปถ้าสามีและลูกจะกลับก็กลับไปเถอะซูจีขออยู่ที่พม่าต่อสู้เพื่อคนพม่าต่อไปถ้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมานะครับก็เธอก็ยืนหยัดอยู่งี้ในขณะนั้นเธอก็ประท้วงอดอาหารอยู่หลายวันสุขภาพของเธอเองก็แย่ลงด็อกเตอร์ไมเคิลอาริสจึงชี้ให้เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าเธอเป็นอย่างนั้นกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยถ้าไร้หางเสือซะแล้วนะถ้าอดอาหารอย่างนี้ซะแล้วมันจะไปได้ยังไงนะนั่นแหละซูจีก็เลยเอาละก็ได้คำว่าก็ได้หมายถึงว่าเลิกอดอาหารแล้วเธอก็จะไม่เรียกร้องขอเข้าไปอยู่ในคุกอินเซงอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าสามีก็บอกแล้วว่าถ้าเราเป็นอะไรไปไม่ได้นะประเทศนี้ประมาณนั้นเธอก็เลยยอมจริงๆเธออดอาหารเธออยากเข้าไปอยู่ในคุกอินเซงพร้อมกับผู้ที่ถูกจับคุมไปแล้วนะครับไม่อยากจะไปอยู่บ้านอ่างวะลาวแบบนี้นะแต่ขอเพียงรัฐยืนยันว่าจะไม่ทำลายสมาชิกพรรคเพื่อประชาธิปไตยที่ยังติดอยู่ในคุกอินเซงนะด้านดร.อาริสก็เป็นคนนำข้อเรียกร้องนั้นไปแจ้งกับนายทหาร ซึ่งมาตรวจตราความเป็นไปในบริเวณบ้านพักของซูจีนะและปลายอาทิตย์นั้นนะก็ต้องให้ปากคำคนใหญ่คนโตในรัฐบาลที่สารกลางย่างกุ้งว่าเอาละอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วนะพอมีชีวิตต่อไปดร.อลิศมีโอกาสพูดถึงสภาพของภรรยาเล่าให้ทหารฟังว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่อดอาหารแล้วพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้แหละเอาไม่ไปก็ไม่ไปในคุกคือเธออยากจะไปติดคุกพูดง่ายๆนะแต่ทหารไม่ยอมเดี๋ยวไปตายในคุกก็ยุ่งอีกนะครับเป็นเรื่องอีกประเทศพม่าลุกเป็นไฟก็เธอเสียชีวิตไปนะครับนะจากนั้นเอาละก็พาภรรยากลับไปที่บ้านที่ถนนมหาวิทยาลัย2วันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มาบอกซูจีว่ารัฐตกลงตามข้อเรียกร้องของซูจีซึ่งตอนนั้นเธออดอาหารมาได้12วันแล้วเมื่อตัดสินใจเลิกซูจีจึงไม่ได้ยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าแกผอมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันนะหมอต้องให้น้ำเกลือแทนเกือบตายเหมือนกันตอนนั้นนะครับอดอาหารประท้วงอยากติดคุกนะแต่ทางทหารพม่าบอกไม่เอาแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะว่าเกิดจากการเกลี้ยกล่อมของสามีนะแล้วหลังจากนั้นดร.อลิศสามีของซูจีและลูกชายอีก2คนคืออเล็กซานเดอร์และคิมก็เลยกลับอังกฤษเพราะว่าแม่ยอมกินอาหารแล้วนะสถานทูตพม่าก็แจ้งให้รู้ว่าพาสปอร์ตพม่าของลูกทั้งคู่ถูกยกเลิกไปแล้วอเล็กซานเดอร์และคิมจะกลับเข้าพม่าโดยไม่ขอวีซ่าไม่ได้เพราะว่าพาสปอร์ตไม่ใช่คนพม่าแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเทศอื่นต้องขอวีซ่าเข้ามาปกติแล้วถ้ามีพาสปอร์ตพม่าถือมาแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องขอวีซ่าแต่อย่างใดแต่นี่ยกเลิกไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาทั้งสองท้อถอยวันที่16ธันวาคม2532นะทั้งอเล็กซานเดอร์และคิมล่ะครับก็ขอกลับเข้ามายังพม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกับคุณแม่นะรัฐบาลทหารของพม่าก็ยังคงหวังว่าเขาคงจะช่วยจูงใจนางสุจิให้ยอมกลับอังกฤษไปด้วยกันที่ปล่อยให้ดร.อลิศมาเนี่ยไม่ที่เข้ามาง่ายๆเนี่ยแต่ดร.อลิศเองแกก็พยายามเกลี้ยกล่อมซูจีนะครับให้นางซูจีเนี่ยเปลี่ยนใจซะนะครับแต่พูดยังไงนางองซานซูจีแกก็ยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าถ้าเธอไปแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมชาติของเดียนเนี่ยก็คงจะไม่มีหางเสือไม่มีผู้นำประเทศนี้ก็คงจะต้องอดอยากกันต่อไปนะสามีคือไมเคิลอาริสก็เลยเข้าใจล่ะครับว่าการเสียสละของซูจีนี่ก็เพื่อเพื่อนร่วมชาติแต่ถ้ากลับไปอังกฤษด้วยกันก็คือแค่ครอบครัว4คนไม่มีอะไรอาจจะถูกประณามหยามเหยียดไปด้วยซ้ำว่าลูกสาวองซานใจไม่สู้หรืออะไรแล้วแต่สุดท้ายก็ซูจีไม่กลับอังกฤษอีกนะครับข่าวหนึ่งซึ่งไมเคิลมาบอกกับเธอคือซูจีในคราวนั้นก็คือเรื่องที่ว่าจอห์นฟินนิชอาจารย์สอนปรัชญากฎหมายของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีเองได้เสนอชื่อเธอคือเสนอชื่อซูจีเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าในเวลานั้นตอนนั้นเธอยังไม่ได้เมื่อองซานซูจีนะครับถูกจำกัดเขตอยู่แต่ภายในบ้านมียามเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ยังจับกุมฝ่ายตรงกันข้ามมาตลอดนับแต่หลังจากงานรำลึกวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่8เดือน8ปี1988ก็คือวันที่8สิงหาคมปี2531นะตอนนั้นก็มีการชุมนุมใหญ่นะครับถือว่าครั้งแรกที่ซูจีเข้าร่วมรัฐบาลก็แน่ใจว่าจัดให้มีการเลือกตั้งได้แล้ว กะว่าชนะแน่นอนจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่27พฤษภาคม2533ที่เขาเลือกวันนี้นี่พม่าเขาเชื่อเรื่องงามยามดีนะครับไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมที่พม่าท่านเคยได้ยินหมอดูอีทีไหมเขาเชื่อมากเลยในการถือเลือกงามยามดีจะก้าวเท้าซ้ายออกก่อนในเวลาเท่าไหร่หรือเท้าขวาออกก่อนเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาเชื่อมากเขาก็เลยกำหนดวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2533ตามฤกษ์ที่หมอดูให้เพราะในวันนั้นจะมีเลข9เป็นเลขมงคลนำโชคให้เนวินเต็มไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวันซึ่งเป็นเลข2กับเลข7คือ27ใช่ไหม27ก็รวมกันได้9เห็นไหมแล้วก็อาทิตย์ที่4ของเดือน5อาทิตย์ที่4ของเดือน5 4บวก5ก็เป็น9อีกทีนี้เอาล่ะเห็นไหมครับแม้แต่ปีเมื่อพิจารณาในเรื่องของคริสต์ศักราชก็คือปี1990ก็มีเลข9ต้อง2ตัวนะครับก็เอาวันนี้แหละดีที่สุดใช่ไหมนี่แหละเอาวันนี้แหละ27พฤษภาคม2533หรือ27พฤษภาคมปี1990บวกไปบวกมาบวกมาบวกไปเลข9เต็มไปหมดแสดงว่าฤกษ์งามยามดีตามหมอดูบอกนะฮะแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเลือกตั้งในครั้งนั้นนอกจากเนวินแล้วก็ยังมีซอมองขินยุนแล้วก็ตานช่วยซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่างก็เชื่อว่าพรรคเอกภาพแห่งชาติซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาลจะได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายนะครับอีกทั้งเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2532เมื่อรัฐบาลจีนปราบปรามการลุกฮือของนักศึกษาและประชาชนได้อย่างราบคาบนะมีประชาชนล้มหายตายจากไปหลายพันคนรัฐบาลพม่า ก็ยิ่งมั่นใจครับมั่นใจปราบได้เขาจะเรียนแบบจีนนะครับเพราะว่ากองทัพเองก็ศึกษากลยุทธ์ที่มีอยู่ในมือทั้งกฎหมายนู่นนี่นั่นนะดึงออกมาใช้ทั้งหมดรวมทั้งถือเลิกผานาทีว่าจะเอาวันไหนเดือนไหนพ.ศ.ไหนจัดการการเลือกตั้งจะได้ชนะถล่มทลายนะครับอันนี้คือการถือเลือกงามยามดีของพม่าเขาเอาละครับวันนี้รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมณรงค์ชื่อนิรันดร์ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ